глава 8 от 22 до 25 стих. Еден ден Исус се качи на бродче заедно со своите ученици, на кои им рече: да преминеме на другата страна од езерото и спловија. Додека пловеа, тој заспа. Одеднаш, езерото го зафати силна бура и брочето беше во опасност да потоне, а нивните животи беа загрозени. Учениците дојдоа кај Исус, го разбудија велејќи: «Учителе! Учителе! Изгинавме!» Исус се разбуди и им заповеда на ветрот и на разбрануваното езеро да се смират. Настапи длабока тишина. Потоа им се обрати на учениците: «Каде ви е верата?» А тие, стаписени и зачудени, си шепотеа еден на друг: «Кој е овој човек, што и на ветровите и на броновите им наредува и тие му се покоруваат?»